Amarrak eta berrogei minuto, amaikak izateko hogei minutu faltan, eta sintonia honekin tarteka elkarrizketak, tarteka tertuliak izango ditugu, eta gaur tertulia tokatzen da aurreko ikasturtean bezala, eta berriak ez ditugun lagunekin, hemen jarraituko dutelako askok gurean, gure jiran, kale gorrian saio honetan, ikasturte berri honetako, basaio berritu honetan esango dugu, eta gaur lehen tertulia, Amagoia Mujika eta Oihana Etxebarrietarekin batera, egun on bikote, eta ongi etorri.
Egunon, bai, eskerrik asko.
Hor dago Oihana baita ere, hortzaude ez da Oihana?
Bai, hementxe nago, egunon.
Hortxe. Bueno, eta uda igaro eta berriz ere helduko diegu tertulia hauei esan bezala gai hainbat jarriko ditugu mai gainean eta usna hartuko dugu eta iritzi emango dugu. Eta gaur lehenik eta behin batzoko egunari begira jarrita, Hondarribiko alarde egunari begira jarrita hasiko gara, bi alarde, plastiko beltzak, normaltasunik ez, edozein kasotan alarde parekidean eta hau abesten, bueno, ba, jende asko ikusi genuen, bertan egondakoen pertzepzioa izan zen, oihu gutxiago entzun zela, eta keinu positibo batzuk ere egon zirela, esaterako bi konpainiatakoak izketan, Maja Ezkibelek Kale Nagusiko iguera abiatu aurretik egiten duten geldialdi horretan, ba esan bezala, konpainia, bi konpainiatakoak ere izketan egon zirela. Oihana, bertan zinen zu, Maja Ezkibel konpainiako partaide bezala, entzuten genizun atzo elkarrizketa batean Arrosa Sarerako egindakoan urte batzuetan indartxu, ateratzen zarela alardetik, oso indartxu, beste batzuetan negar batean, zagitatzokoa nola joan zen, zurean?
Batzoko egia esan berezia izan zen, aipatzen zenuenagatik, batez ere Kale Nagusia izaten da puntu garrantzitsu hori, ez? Balantzalde batera edo bestera mugitzen duena, eta atzokoan, hori, bertako erresistentzia, dituko diogu, antolatzen duten emakume talde horiek, ez oiukatzea erabaki zuten, pasatu zuten horrelako arau zorrotzak, eta oso ondo bete zituzten, beraz, ezen oiurik egon, eta oso berezia izan zen hori egia esan, Kale Nagusia lehen aldiz, egia da iaz ere nahiko, bueno, lasaiago pasatu ginela bertatik, baina hori, gure soinua entzuten, gure musika entzuten eta txaloak entzuten pasatu genuela, eta bai, esan oso polita izan zen, oso inkigarria, batez ere azken momentuetan jende pilo bat txaloka zegoelako, eta, bueno, neri ikusi nuen, nire inguruan, 14, 15 urteko neskatila pilo bat desfilatzen ari ziren, aurtengoan, eta harrituta zeuden edo erdibarrez begiratzen zuten gure inguruan txalotzera zetozen pertsona horiek zeukaten hori unkidura hori aurpegian harriduraz begiratzen zuten, claro, zuten ulertzen azken finean gaztetxoak dira eta lehen aldia zen ateratzen zena zenbat sufritu dugun Kale Nagusi horretan batxaloak eta musika entzun dadin, ez? Eta hori jendea oso unkituta eta hori generazioen arteko desberdintasun horiek ikusten dituen ere, eta uste dut hori garrantzitsua dela, azken finean, gauzak aurrera egin ala, normaltasuna izango delako, bertan gure musika eta soinuak entzutea ez.
Keinu positibo horiei, erreparatzea eta maiganean jartzea, beharrezkoa eta positiboa, alara esango dugu normaltasunetik gutxi duela oraindik eta jasotako babes instituzionalari edo jaso eztenari begira ere jarri nahiko nuke, eta Magoia zuriak kaso horren inguruan eskatuko nizuke hausnarketa, utxuneak izan zirelako atzoko egunean, Gipuzkoako Foru Aldundiak Tzion Jaizkibel konpainiari babesik eman, aurreko lau urteetan aldundiak egin duen bezala, alkateak ere zion harrerarik egin, bai ordea alarde baztertzaileari, tentsioak egon zitezkela argudiatuta, hainbat argudio mai gainean jarrita, Emakundek babestu du Jaizkibel, baina Emakunderekin lotura duen Jaurlaritzak ez du babestu, Udalbiltza, EH Bildu, Arartekoa bertan ziren, Hondarribiko Abotsanitz eta Batzar Nagusietako Podemos ere, punto honetara iritsita Hondarribian alardearekin, babes instituzionalak ze garrantzia duzuen ustez?
Bueno, nik lehendabizi, ez, ba, Hondarribiko alardearen inguruan kanpotik hitz egitea beti da berezia, ez? Nik uste kanpotik esan nahi dut herrikoa izan gabe eta oianarekin gainea, ze horre barruan gertatzen diren gauza asko, ez? Eta ba, sensazio eta korapilo asko kanpotik ulertzea oso zaila zaigu. Orduan nahi eta asko gustatzen hola friboli, kanpoko fribolidade horrekin hitz egitea, ba, herrian hainbeste sufrimendu eta hainbeste min sortu duen gai baten inguruan. Orduan, bueno, distantziatik, bueno, batetikan, baneukan esperantza txiki bat aurten plastiko beltzik etzala egongo, ze bai iruditzen zitzaidan, bueno, diskriminatzailearen alde daudenei garesti aterako zaiela azkenean jarrera hori. Ustete kalean gailentzen ari den giroa eta gailentzen ari den normaltasun hori, ba azkenean gainean eroriko zaiela pixkanaka, eta bueno, batetik pozgarria da, baina baneukan esperantza ja plastiko beltzen garaia bukatu ote zen. Denetarik irakurri dut, ez? Ba, bai plastiko beltzake beraxeago ote zeuden, egia da, kronikak positiboak izan direla, ez? Giro askoz lasaiagoa zela, eta bueno, nik tokatu zaite lanetik joatea, bueno, orain dela urte batzuk, Hondarribiko alardearen urte hola gogorrenetan, eta egia esan oso, oso bortitza da izan da, ez ikustea. Orduan, atzoko unkidurak eta negarrak eta hoiek, ba, oso ulertzekoak, eta ni ere unkitzen naiz ikuste ditutenean, bueno, ba, ze pozik eta ze zenbat korapilo dauden hor barruan. Bueno, hori esan da. Babes instituzionalaren inguruan, bueno, zeudenak asko ziren, baina tamalez falta zirenen utxunea nabarmendu beharra dago, ez? Nei iruditzen zait ez dala, ez dagola jendartearen mailan, azaldu ez den agintaria, bai lakuaren aldetikan, bai Gipuzkoako aldundiaren aldetikan, ba, iruditzen zait ez daudela jendartearen mailan, beraien ardura eta izan behar dula han egotea, legeak esaten duelako alarde mistoa dela legezkoa eta dela ofiziala, eta agintari bezala beti legea hotan ibiltzen badute, ba, kasu honetan zergatik ez. Tentsioak sortzearena iruditzen zait aitzakia bat oso eskaxa, ze hain justu agintariak eta politikoak egon behar dute jendarteko tentsioak konpontzeko, ez? Maila batean. Zalantzarik gabe herriak egin behar du aurrera, baino ondoan izan behar ditu agintariak, legeak, neurriak. Ordun tentsioarena oso oso aitzakia eskasa da, ez? Ni galdetuko nioke Markel lan hori azaltzekotan, ez? Azaldu izan balitz, ba Jaizkibel konpainiari harrera egitea, ze tentsio mota ta norengan sortuko lukeen, ez? Hori da ingo nioken galdera. Ta bueno, pena ematen du ze badago horre garbi dagoena da oso kalkulatuta daukatela nola tenkatu edo nola askatu soka hori, alardearen gai hori dagokionez, eta segurazki kalkulu hoiek, bueno, segurazki ez hauteskunde kalkuluak dira, eta beraiei hobe ateatzen zaie, bueno, iskutatzea, ez? Orduan, alde batetikan positiboa, batez ere, bueno, jasodan giroa eta arnastu den poz hori, eta bueno, normaltasun bidean, naiz eta normaltasuna ez dagoen plastikoak eta bizkarrak eta dauden bitartean, baina bestetikan, bueno, ba, betiko utxuneak, ez?
Babes instituzionalari dagokionean oihana tentsioa jartzen da mahai gainean, baina ez dakit tentsio horik ezean konponbiderik etorriko ote den. Akaso urratsa ausarta ematea izango da, balde batean edo bestean kokatzea, baina ezinbestekoa gatazka konpontzeko nola ikusten duzuzuk?
Dudarik gabe, gainera ez etortzen jarrera bat argi uzten duzu, hau da, bien arteko zerbait neutraltasun ustezko batean sartu nahi duzula, ez duzunean hori egiten, hemen azkenean ba, emakumeak onartzen ez dituen, hau da, parte hartze askea onartzen ez duen alarde badago, eta bestean, edozeinen parte hartzea bultzatzen duena, ez? Eta eskubide, ba, jaia egiteko eskubide ere badaukagulako horre kokatzea ezinbestekoa da, ez? Eta niretzako atzokoa, bueno, ba, zenbaitzuen aldetik atzera pausu ikaragarria izan zen, bueno, Gipuzkoako foru aldundiaren nire ustez ulergaitza da, eta magoiak oso ondo azaldu du eta galdera oso onak bota ditu airean, baina oraindik ere normaltasuna ote dagoen zabaldu nahi dute batzuek, ez? Ba, bueno, gu ez baldin bagoaz, lasaiago egongo dira kontuak. Bueno, ba, atzo ez ziren egon eta bueno, pues uste aipatu behar dela ere bai, bueno, gukaletik indoa zela jantzita, pertsona batek gurekin zijoan bati buruan bi, bueno, bi tiro botako zizkiola esan ziola, ez? Betiko alardeko pertsona batzuk soilik jantzita gindoa zen, ez ginen ez da soinurik egiten ari. Orduan, bueno, ba, hori normaltasuna baldin bada, kaletik ni Jaizkibeleko jantziarekin jantzita noalako horrelako gauzak entzun behar izatea, bueno, ba, uste horren aurran instituziek zerbait egin behar dutela, ez? Hemen herritar batzuk sufritzen ari dira, diskriminazio batzuk eta mehatxu batzuk sufritzen jarraitzen dugu, eta hor posizio argi bat markatu behar duzu, eta batzuen alde egin behar da, eta ez du balio ez etortzearen eskusa hori gehiago ez tentsionatzeko, tentsioa badagoenean normaltasuna ez delako ailegatu oraindik tamalez.
Bai, ez, bueno, Janak esaten duen bezala, jarrera epel hoiek ez agertzea, ba, ausardia falta bat da gainera, seguraski pentsatzen dutelako garestiateako zaiela, ez? Gaina horre Hondarribian eta alardeak pisu handia dauka hauteskunde emaitzetan eta ikusi dugu, ez?
Zatiketak ere sortu ditu.
Hori da, hori da, ikusi dugu hori eta pentsatzen dut hortik handi joala. Oianak esan duen arira, eta bueno, pixka bat politikarien edo agintari batzuen ardura gabekeria hori, ez? Atzo, bueno, beti gelditzen dira irudiak eta, ez? Eta ikusten zan hori 14-15 urteko, bueno, neskato mordo bat Jaizkibelen eta oso pozgarria da hori, baina oso paradogikoa, ba, plastiko beltzen atzean zeudenak asko adin berdinekoak zirela, ez? Ordun kanpotik, ez, ikusita irudikatzen duzu, ba, horre institutuko patioetan edo, ez dakit, gaztetxokoetan edo kalean, ba, zer nolako zatiketa eragin dezaken olako bueno, festa diskriminatzaile horrek, ez da zentzu hortan. Orduan, agintarien ardura da, zalantzari gabe, hori konpontzeko bideak jartzea, ez? Eta hori konpontzeko jarrera ausartak izatea. Hortarako aukeratu ditugu, ez? Jendarte hontan elkarbizitza sustatzeko, eta iruditzen zait hori atzo ere, irudi hoiek ikustean, ez, hain jende gaztea Jaizkibelen da, esatezu ze poza, baina hain jende gaztea plastiko beltzen atzean, esatezu ze mina eta ze tristura sortzen duen horrek, kanpotik, ba, pentsatzen dut horrek herri baten baitan, sortu behar duela tensio bat ikaragarria.
Eta paradogikoa bada ere akaso emakumeen aurka irudi hori ere zabaltzen dela eta akaso bueno, protagonismo hori ere badagoela hor barruan eta nolabait ba alarde tradizionala betikoa baztertzailea bezala ezagutzen den horretan parte hartzen duten gizona ba akaso erosoago ere sentitu daitezkela hori irudikatu nahian, bueno, hor ere badaude hainbat gauza aipatzekoak, baina utzidazue geratzen zaigun tartean beste gai baten inguruan ere hausnarketa eskatu nahi nizuelako eta jaiak hainbat izan ditugu uda honetan eta jaiekin batera ba puntu beltz asko ere izan dira gurean eraso sexisten inguruan ari naiz eta erailketa ere izan da Bilboko abuso auzan 34 urteko emakumearen hilketa Leire Rodriguezena, baina jaien bueltan ere eraso bat baina gehiago izan da, erantzunak ere asko eta zabalak, autodefentsa feministaren pean eman diren erantzun eta ekimen bat zukordea, ba zer esan eman dute, kritikatuak izan dira, Gasteizen blusa eta nesken kalejira eten izanak gatazka sortu zuen, bertako bilgune feministaren kontrako elkarretaratze bat deitzeraino, iritzi artikuluak ere bat baina gehiago izan dira, batipat gauetan, jaien baitan beltzez jantzita eta aurpegia estalita egin diren manifestazioen aurka agertuz, Itziar Zigaren azkena, erreakzioain bat sortu dituena, ez zabaida puri-purian dago eta lehenik eta behin gogota eskatu nahi nizuen, bueno, ba, autodefentsa feministaren baitan gurean izan diren ekimen, ekintza eta erantzunen inguruan. Nola ikusten dituzuen, oroa, Oiana?
Bueno, nik egia esan ikusten dut azken finean herri bakoitzean horrelako ekintzak egitea erabaki dutenean bertako mugimendu feministak hartutako erabaki bat izan dela, lan dexente eta gero horrelako erantzun baten beharra ikusi dutela, batez ere oso masifikatutako jaietan burutu dituzte, ba, iaz, Iruñean izan zen hori berriro eginda, Hernani, Bilbo, badira jai batzuk, non benetan, ba, horrazkenean emakumeak eraso dexente sufritzen ari ziren eta modu batean erantzun nahi izan dute. Ni, lehen amagoiak aibatzen zuen moduan, iruditzen zait, herri bakoitzak bere diagnosia egiten duela eta bere realitatearen arabera erabaki batzuk hartzen dituela. Eta hori egitea interesgarria eta berrezko zela erabaki duten momentutik ni beraiekin nago. Zan nahi dut oso erabaki ausartak iruditzen zaizkit, ulertzen dut zergatik egin dituzten horrelako kontrak eta noski babesten ditu dala. Beste batzuetan horrelakorik ez egite erabaki duten moduan. Beraz, hori, ba, errealitate bakoitzaren analiziaren baitan egindako erabaki eta erantzunak izan dira, eta niretzako efektua sortu dutenak, hain zuzen eztabaida sortzen dutenean, da puntu batean jo dutelako, ez? Zenbait sentiberatasun ikut dituztelako, eta beraz, ba oso ekimen interesgarriak nire ustetan.
Magoia.
Bueno, Oianak esan duen bezala, ez, zer esana ematen duten neurrian eta borroka feminista, bueno, agendaren lehen lerroan jartzen duten neurrian, ba positiboak dira, ez? Nik egia esan, bai, ez dakit, ez nuke aztu nahi, nik sinisten dut behintzat feminismoa anitza eta zabala dala, ez? Soka berean jende askoren indarra batzen dunaz eta tamalez parekidetasun eza da errealitate bat gure bizitzaren arlo guztietan, ez? Eta gure bizitzako txoko guztietan egunerokoan, ez? Orduan, borroka molde desberdinak beharrezkoak dira, jendarte parekide hau hankaz gora jartzeko, ez? Eta nik uste garrantzitsua dela soka hortan ba denok egiten dugun borroka, ez? Esan nahi zute egunero bere etxean borroka txikia egiten duen emakumea feminista da eta manifa batean beltzez jantzita edo arpegia tapatuta dijoana feminista da. Nahi etzait gustatzen etiketa banaketa hortan astea zein dan, zein ez, zenbat noraino, eta uste ez genukela hortan indarra galdu behar, borroka berdina da, indarrak bakoitzak bere neurrian eta bere modura edo egoki ikusten duen modura egin behar ditu, baina ez dezagun astu soka bereko borroka dela eta beharrezkoa, ez? Eta beharrezkoa uda hontan berriz argi eta garbi gelditu dan bezala asko dagoelako egiteko oraindik, ez? Ordu nik bai ez nuke indarra galdu nahi eztabaidatan zein den feminista, zein ez, zein den jarrera egokia edo zein ez, baizik eta bakoitzak bere egoki ikusten duen moduan edo ditun baliabideen arabera edo Oianak esan duen bezala, ez? Momentuan erabakitzen duen estrategiaren arabera, baina jarraitu dezagun bidean, ez?
Zein da feminista, zein ez, horrere kokatu delako eztabaida. Kaso, Oian, ez dakit nola ikusten duzuzuk, aniztasuna aipatzen zuen, mugimendu feministaren aniztasuna Magoiak, aniztasun hori indarra galtzen ari ote da, mugimendu feministaren baitan dagoen abaniko zabal horri, ez dakit, deskuidatzen, ala pieza guztiak ez dira mai gainean jartzen ari, zein nola ikusten duzuzuk aniztasun hori?
Egia esan ez dut ala den ikuste, iruditzen zait feminismoak daukan gauza ederretako bat badela, ba milaka kolore dituela, erakutsi duela, urte guzti hauetan zehar eta abortuaren manifestazio batean koloretako pelukekin aterako gara eta hiri berdinean zenbait hilabete beranduago autodefentsaren alde buru berokiak jantziko ditugu. Eta gerora beste hainbat gauza egingo ditugu. Uste dut, nire ustez benetan feminismoak milaka kolore dituela, milaka espresio modu erakutsi izan dituela, eta oso nagarela horretan, milaka feminismo ezberdin daudela, Magoiako ondo esaten zuen moduan, norberak bere burua feministatzat ikusten duen momentutik. Beste bat gehiago gara, hau da, elkartzeko, batzeko, eta denak elkarrekin egiteko bide bat, eta uste dut bertan ezin dugula inor bidean utzi, ez batzuetan ados egongo gara, besteetan ez, baina bueno, hor nik egia esan, sortu dien ez da baidetatik, egia da penaz ikusten dudan zerbait badela, tristura handi zorrelako azerriak ikusi barri izateko, hain zuzen uste dudalako bagarela maitasunez eta elkarlanez aurrera egiten dakien mugimendu oso anitza eta milaka kolore erakutsiko dituena oraintxe bertan datorren emakume mundu martxarekin ere bai ikusiko dugula, beraz jarraituko dugu bakoitzean egin behar dena egiten eta okurritzen zaigunean parte hartzen.
Gogoeta horrekin eta deialdi horrekin, mundu martxaren deialdi horrekin agurtuko zaituztet, Oian Atxebarrieta eta Amagoia Mujika, mi esker, eta hurren arte, leiztera hemen izango zaituztegu, eta berriz ere, eskerrik asko bikote.
Bai, zuri.
Esker, aio.